Labdien!
Labdien!
Jūs tikko dzirdējāt debates. Kā jums šitā jautājums par to, vai hokeja klubs Rīgas Dinamo būtu jāfinansē no valsts, vai tas vispār ir aktuāls?
Nu, aktuāls tas varētu būt tādā gadījumā, ja mums nebūs šī Krievijas nauda. Tad droši vien, kad nu, tomēr vajadzētu, es nezinu, vai teikt, ka no valsts finansēt, vai varbūt nodokļu sistēmu, vai varbūt sakārtot visu šo te azartspēļu biznesu tā, lai būtu tie nodokļi, varbūt tie nodokļi no kā, teiksim, finansēt šo te pasākumu. Protams, kad valstī tas ir prestīži, kad ir mums tāda komanda, tautai tas ir vajadzīgs. Es te dzirdēju iepriekšējā oponenta, teicu, pieminēju vairākas reizes Zviedrijas līgu. Nu, gribētu pateikt, ka neviena reize Zviedrijas līga mums nekad nav piedāvājums. Un tas praktiski neiespējams. Zinot Zviedrus, vai kāds var iedomāties, ka viņi brauks uz Rīgu, tev uz spēlēm un sarežģīs savu dzīvi, kad viņiem tur viss ir kārtībā. Otrs arguments, kur bija, kad mēs tagad uzturamies tajā elites grupā. Arī pirms 7 gadiem, kad mums nebija Rīgas Dinamo, mēs tur jau bijām pastāvīgi vērtību. Jā, spēles kvalitāte pēc šī Rīgas Dinamo ir uzlabojusies daudz. Šie te izlases spēlētāji tagad spēlēja augstākā līmenī, nekā viņi spēlējuši līdz tam. Varbūt kādu valsts tur otrajās, trešajās līgās. Spēlētāji mēsturība ir augusi.
Bet jūsprāt, vai viņi spēlētu tik augstās līgās, ja Dinamo nebūtu, vai hokeja klubs Dinamo tiešām ir tas iemesls, kāpēc mēs tiekam kaut kur tālāk hokejā?
Nu, jā, protams, arī tas šie tie labi radītie apstākļi, treniņa apstākļi un spēļa apstākļi, tie katrā ziņā, nu, dod izaugsmus iespējas šiem te mūsu spēlētājiem. Ja šis Dinamo nebūtu, nu, tas būtu bijis drusku savādāk, no kur mēs esam līdz šim spēlējuši Baltkrievijas atklātajā čempionātā, Dānijā, daži spēlētāji Zviedrijā, daži Somijā, daži Vācijā kaut kur, bet tagad, teiksim, viņi visu labākie ir savākt šajā te komandā, nu ne pašlabākie ir kaut kur tālāk, teiksim, bet, nu, katrā ziņā šī komanda kā Latvijas hokejam, tā arī, teiksim, es domāju, Latvijas tautai un valstī, tas tomēr ir zināms tāds zīmols, un viņš ir vajadzīgs. Vai komandu būtu jāfinansē tieši valstī, nu tas ir nosacīts ieziens. Varbūt valstī vajadzētu sakārtot nodokļu politiku tādu, vai, teiksim, lielie uzņēmumi būtu ieinteresēti ieguldīt sportā. Protams, te uzreiz ir jautājums, ka mums ir daudz sporta veidi un tā tālāk, un kad visi gribēs. Bet
te, piemēram, mums bija komentārs arī no kāda, kas balsoja aptaujā par to, ka vajadzētu vairāk par jauniešu sportu domāt, nevis domāt par Rīgas Dinamo, bet tieši par jaunu cilvēku, kā viņi iesaistās sportā un tie paši jaunie hokejisti. Kā jūs to komentētu? Vai jums arī redzat, ka jauniešiem trūks naudas arī no valsts?
Nē, nu, protams, ka jauniešiem arī vajadzētu, visiem vajadzētu naudas, bet, nu, mūsu valstī tas tā ir nostādīts. Kad viss saprot, ka šie tie jaunieši sporti to vienmēr atbalstīs paši vecāki. Un, acim redzot, nu, tas ir kādam ļoti izdevīgi, un tādā veidā tas arī notiek.
Vēl viens arguments ir tas, ka tomēr sponsorējot Rīgas Dinamo, tiek sponsorēti arī tie cilvēki, kas līdz šim tam devuši naudu. Tur bija šie premjeri un līdzīgi, kā jūs to vērtējat, un jautājums arī tomēr par Krievijas naudu.
Nu, par jautājumu pirmo pusi neko nevar komentēt. Nezinu, kur kāds būtu devis savu personīgu naudu, par ko es ļoti šaubos. Bet runājot par Krievijas naudu, nu, ja mēs gribam būt tik ļoti lojāli savā politikā, ārpolitikā, jā, mēs varam stāties ārā no tās līgas un nespēlēt un nebūt tur. Bet tajā pašā laikā, nu, ir taču zināms šis te teksts, nevajag jaukt sportu ar politiku un tā tālāk. Nu, un visā pasaulē par to runā, bet tajā pašā laikā visā pasaulē tas ir arī paralēli. Un es domāju, ka ja tā Krievija mums dod to naudu, nu kāpēc mums viņu neizmantot? Mums taču atpakaļ viņiem nav ne jāatdod, ne arī mēs tagad būsim briesmīgi zaudētāji, ka mēs šajā Krievijas līgā spēlējam par to Krievu naudu.
Labi, liels jums paldies ar mums kopā eksperts, hokeja treneris no hokeja kluba Pērkons, Gintis Bisnieks, paldies liels,